Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում մեր թղթակիցների նյութերը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը մերժեց դատավոր Վահե Դոլմազյանին պատասխանատվության ենթարկելու արդարադատության նախարարության միջնորդությունը։ Առաջին Աճյանի դատարանը պարեկների հետ միջադեպի գործով մերժեց քաղաքացի Արամ Երիցյանին կալանելու միջնորդությունը։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի սրացումը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Լիբանանի հայկական համայնքի վրա։ Ադրբեջանում ավարտվեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին առաջադրվելու ժամկետը, կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանի Զվարթնոցոց հնավականում ծառայություն ավարտելուց հետո ռուս սահմանապահները այն շարունակում են Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Իրան սահմանին։ Ազատության գրավոր հարցերի պատասխան հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Օգոստոսի 1-ից Զվարթնոցոց հնավականում ծառայություն իրականացնում են միայն Հայաստանի ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը։ Նովոսիբիրսկում օգոստոսի 14-ից 16-ը ՀԱՊ երկրների հատուկ նշանակության ուժերի զորավարժությունները կանցկացվեն։ Նշվում է, որ Կոբալտ 2024 զորավարժություններին Հայաստանը մասնակիցներ չի ուղարկելու։ Հայկական կողմը դեռ չի արձագանքել հաղորդմանը։ Երևանը վերջին շրջանում բոյկոտում է ՀԱՊԿ-ի միջոցառումները։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը Ջեմ Նյուզին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեծ մասը արդեն համաձայնեցված է։ Առանց ժամկետներ նշելու Կլարն ավելացրել է, որ պակասում է միայն վերջնագիծն անցնելու համար անհրաժեշտ քաղաքական կամքը։ Կլարը ընդգծել է նաև, որ միջազգային հարությունը պետք է շարունակի ներգրավված մնալ թե քաղաքական, թե ֆինանսական առումով, նաև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո, սակայն պատասխանատվությունը, ինչպես և այժմ, կմնա Երևանի և Բաքվի ղեկավարության վրա, չկանգնել կես ճանապարհին։ Միջազգային լրահոսից Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կառավարության նիստում հայտարարել է, որ Իսրայելը արդեն բազմաճակատ պատերազմի մեջ է Իրանի և իր աջակիցների հետ։ Մերձավոր Արևելքում շուրջ 10 ամիս ընթացող պատերազմը էլ ավելի թերացավ անցյալ շաբաթ Լիբանանում Հզբոլահի բարձրաստիճան հրամանատարի և Տեհրանում Համասի բարձրաստիճան քաղաքական առաջնորդի սպանությունից հետո։ Տեհրանը և իր դաշնակիցները մեղադրանքի սլաքներ ուղղել են դեպի Իսրայելը և սպառնացել պատասխան գործողություններով։ Համասը հայտարարել է, որ նոր առաջնորդի ընտրության քննարկումները արդեն ընթացքի մեջ են, իսկ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարն էլ իր իսրայելցի գործընկերոջ հետ զրույցում վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների երկաթյա աջակցությունը Իրանի կողմից պատասխան հարձակման դեպքում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն Թեհրան է մեկնել բանակցություններ վարելու Իրանի ղեկավարության, այդ թվում նախագահի հետ։ Ռոյթերզը հղումանելով Ինտերֆաքս գործակալությանը հաղորդում է նաև, որ Շոյգուն և Փեզեքշյանը կքննարկեն տարածաշրջանային գլոբալ անվտանգության առնչվող հարցեր։ Այսօր օգոստոսի 5-ին Քամալա Հարիսը, որ նախագահական մրցապայքարի է դուրս եկել և պատրաստվում է շրջագայել նահանգ առ նահանգ, կհայտարարի փող նախագահի իր թեկնածուի անունը։ Գերմանիայում ամերիկյան հեռահար հրթիռների տեղակայումը զսպարշապիլ կլինի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար, հայտարարել է գերմանական Deutsche Welle-ն, վկայակոչելով Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Բերբոկի հայտարարությունը։ Պուտինը նախազգուշացրել էր Միացյալ Նահանգներին, եթե Վաշինգտոնը հեռահար հրթիռներ տեղակայի Գերմանիայում, Ռուսաստանը նմանատիպ հարվածային զինատեսակներ կտեղակայի։ Եվ վերջում օլիմպիական մրցապայքարից Հայաստանի առաջին մեդալը օլիմպիական խաղերում հայ մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը դարձավ արծաթե մեդալակիր։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում Դավթյանը բրոնզե մեդալ էր նվաճել, իսկ թիվ 1 տենիսիստ Նովակ Ջոկովիչը ավարտեց իր հաղթարշավը օլիմպիական ոսկե մեդալով։ 37-ամյա սերբ տենիսիստը 3 իսպանացի Կարլոս Լակարեսի հետ թեժ պայքարում հաղթեց իր երազանքի մրցաշարը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում եմ ծրագիրը, սկսենք դատական համակարգից։ Համակարգ, որը 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ամենաաղմկալից ոլորտներից մեկն էր, ի սկզբանե հայտարարված 6-5-ի մտադրությունը սկսեց տեղապտույտ տալ և ի վերջո հայտարարվեց աստիճանաբար գործընթացի մասին, որ ոչ շիշը վառվի, ոչ խորովածը։ Հիշում եք, մի անգամ վարչապետն ասել էր, թե Խորովածը, որ շուտ է արվում, մեջը հում է մնում։ Դատավորների վարքագիծը վիճահարույց կամ կասկածելի որոշումները ուսումնասիրում է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Անցած տարվա տվյալներով 7 դատավորի լիազորություն ԲԴԽ-ն դադարեցրել է։ Դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու դիմումներ են ստացվում դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերով հանձնաժողովից, ինչպես նաև արդարադատության նախարարությունից։ Ընթացիկ գործերի քննություններում լինում են դեպքեր, երբ ԲԴԽ-ն մերժում է դատավորներին պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությունները, մասնավորապես քննության առնված վերջին գործով մերժվեց դատավոր Վահե Դոլմազյանին պատժելու արդարադատության նախարարության միջնորդությունը։ Ինչ էր արել դատավորը, ինչու էր արդարադատության նախարարությունը պահանջում նրան պատասխանատվության ենթարկել, ինչ հիմքերով ԲԴԽ-ն մերժեց նախարարությանը, այս ամենի մասին Շողիկ Գալստյանի նյութում։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի և պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի գործերը քննող հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Վահե Դոլմազյանը կարգապահական պատասխանատվության չի ենթարկվեց։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը մերժեց արդարադատության նախարարի միջնորդությունը։ Այս վարույթը նախարար Գրիգոր Մինասյանը հարուցել էր անցած տարվա օգոստոսին պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելուց հետո։
Ուշումն ուշի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է։
Դատավորն ըստ նախարարության խախտել է դատավարական իրավունքի նորմերը, մասնավորապես թույլ է տվել Դավիթ Տոնոյանին խորհրդարան ներկայանալ առանց ձեռնաշխտանների, նաև սահմանել է բանտ վերադառնալու ժամկետ, որից նախկին նախարարն օգտվել է և տեսակցել մորը։ ԲԴԽ-ն քննելով միջնորդությունը եզրակացրեց դատավորը, ձևակերպելով Դավիթ Տոնոյանի ազգային ժողով մեկնելու և 44-օրյա քննիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու պահանջները, չի արել այնպիսի գործողություններ, որոնք խորհուրդը կգնահատեն որպես դատավարական նորմերի խախտում։
Ավելին, դատավորի որոշմամբ կարճատև մեկնում տրամադրելիս, դրա նպատակի համար ողջամիտ ժամկետ սահմանելը, ինչպես նաև ուղեկցումն առանց ձեռնաշխտայի իրականացնելու մասին նշումը, չի հակասել միջնորդության մեջ վկայակոչված վերաբերելի իրավակարգավորումների էությանը։
Խորհրդի գնահատմամբ դատավոր Դոլմազյանի արարքը որևէ կերպ չէր կարող և չի վարկաբեկել դատական իշխանությունը, ինչպես նաև չի նվազեցրել դատական իշխանության անկախության և անաչառության վերաբերյալ հանրության վստահությունը։ Իսկ թե ինչ մեխանիզմներով է Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած կառույցը որոշում, թե որ դեպքում են դատավորների որոշումները փոխում հանրային ընկալումը դատական իշխանության նկատմամբ, այնքան էլ հստակ չէ։ Օրինակ, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած ու նույն խորհրդի որոշմամբ պաշտոնանկարված դատավոր Աննա Դանիբեկյանի դեպքում ԲԴԽ-ի ղեկավարը հիշատակում էր սոցիալական ցանցերում մարդկանց քննարկումները։
Հիմա մի ուրիշ գործի, քաղաքացու և պարեկների միջև վիճաբանության, ծեցկրտուքի, ձերբակալության և դատավորի որոշման մասին։ Միանգամից ասեմ, որ դատավորը մերժել է կալանավորել քաղաքացուն, ավելին ոչ օրինաչափ է համարել քաղաքացուն ձերբակալելը։ Քաղաքացին Արամ Երիցյանն է, որը ավտոմեքենան սխալ տեղ էր կայանել, պարեկները մոտեցել են, վիճաբանություն էր սկսվել ծեցկրտուկ և յուրաքանչյուր կողմը մեղադրում է մյուսին։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ քաղաքացին է բռնության դիմել, հարվածել պարեկներին, Արամ Երիցյանի հարազատները և փաստաբանել հակառակն են պնդում, պարեկներն են նրան ծեծի ենթարկել և ոստիկանական բաժանմունք տարել։ Քնչական կոմիտեն երկու դրվագով էլ քրեական գործ է հարուցել, մեկը պարեկների դեմ, մյուսը քաղաքացու դեմ, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Քնչականը քննում է, թե արդյոք անցած շաբաթ քաղաքացուն ձերբակալելիս պարեկները անհամաչափ ուժ են կիրառել, փորձելով ձեռնաշխտա հագցնել և աչքերին արցունքաբեր գազ փչել։ Միջադեպին մասնակից երկու պարեկներից ոչ մեկին դեռ մեղադրանք առաջադրված չէ։ Առայժմ մեղադրյալ է նրանց ընդդիմացած արցախցի Արամ Երիցյանը։ Քնչականի, ինչպես նաև մեղադրյալի փաստաբան եղբոր Ռոման Երիցյանի հրապարակած կադրերում երևում է, թե ինչպես են պարեկները փորձում ձեռնաշխտա հագցնել քաղաքացուն, որը դիմադրում է, ինչից հետո պարեկները նրան գետնին են գցում, աչքերին արցունքաբեր փչում և ուժով հագցնում ձեռնաշխտան։
մոտեցել են եւ խոսակցության ընթացքում այդ արցունքապեր գազը փչել երեսին, ահաբոր ծեծի ենթարկել, ձեռնաշխտաները հացրել եւ տեղափոխել ոստիկանության Արաբկիրի բաժանմունքի մայրա ձեռը կոտրած, թաթի մատերը կոտրած եւ աչքերը ընդհանրապես չի տեսնում, գլուխը ուռած վիճակում ինքը գտնվում է ոստիկանության Արաբկիրի բաժանմունքում։
Ոստիկանական ավտոմեքենայում ծեծի եւ վիրավորանքների մասին ահազանգած փաստաբան Ռոման Երիցյանը հրապարակել էր եղբոր վնասված թևի լուսանկարը, ինչ քնչականը պնդում է, որ քաղաքացին չի ենթարկվել Պարեկներին, երիցյանները հակադարձում են, ամեն ինչ սկսվել է ձեռնաշխտայից, Արամ Երիցյանը համաձայնել է գնալ բաժին, բայց դա պարեկները բավարար չեն համարել եւ որոշել են նրան ուժով տանել բաժին։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը կադրերն ուսումնասիրել եւ եզրահանգել է ձեռնաշխտայի ու առհասարակ ուժի կիրառման կարիք չկար։
Անձը արդեն իսկ ինքնապաշտպանության խնդիր է ունեցել եւ այլն ընդհանրապես բռնի ուժի կիրառման համապարագաներում ոչ միայն ցանկալել, այլև չի վերում այն արդյունքին, որին ակնկալում ենք ոստիկանության ծառայողների պարագայում հանրային կարգի պաշտպանությանը։
Ըստ քնչականի Երևանում Մերգելյան ինստիտուտի մոտ ծառայություն իրականացնելիս նկատել են խախտումով կայանված մի ավտոմեքենա, բարձրախոսով կանչել են վարորդին, երբ իրենց է մոտեցել 27-ամյա Արամ Երիցյանը, հայտնել, որ մեքենան ինքը չի կայանել, բանալիներն իր մոտ չեն, պարեկներն էլ պահանջել են, որ վարորդը մոտենա, եւ իրենց մոտեցած մեկ այլ քաղաքացի կարողացել է մեքենան առանց բանալիի հեռակառավարման սարքով տեղափոխել։ Սա կասկածելի է թվացել պարեկներին, ովքեր էլ երիտասարդին առաջարկել են բաժին գնալ, նա սակայն հրաժարվել է։ Դրանից հետո արդեն պարեկները փորձել են ձերբակալել նրան, սակայն այդ ընթացքում երիտասարդը սկսել է հարվածներ հասցնել նրանցից մեկին, ձերբակալել են, հետո մեղադրանք ներկայացրել պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելու համար։ Երեք դատարանը մերժեց քնչականի միջնորդությունը, Արամ Երիցյանը չկալանավորվեց, իսկ ձերբակալությունը ոչ իրավաչափ ճանաչվեց։ Երիցյանի վնասվածքներն արձանագրել էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի արագարձագանքման խումբը եւ պնդել, կոտրվածքների մասին տվյալներ չունեն։
Մեր տարածաշրջանային անդրադարձը ներառյալ հայկական թեմաները. Թեհրանում Համասի առաջնորդի սպանությունից հետո մերձավոր արևելքում իրավիճակը էլ ավելի է սրվել, ռազմական գործողությունները ընդլայնվելու իրական վտանգներ կան, սպառնալիքներ են հնչում Իրանից, Իսրայելից, Լիբանանից, որի հարավում բազավորված Հզբոլա ռազմականացված խմբավորումը ակտիվացրել է գործողությունները Իսրայելի դեմ և պատասխան հարվածներ է ստանում։ Լիբանանում, ինչպես գիտեք, հայկական մեծ համայնք կա, արդյոք մտահոգություններ կան համայնքում ռազմական գործողությունները ընդլայնվելու առումով։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը նա զրուցել է նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Արդյոք պիտի ամբողջ երկրի տարածքով պատերազմ հայտարարվի, չգիտեմ, անորոշություն է իմանում։
Արդյոք ռազմական գործողությունները դուրս կգան Լիբանանի սահմանային հարավային շրջաններից եւ կտարածվեն ողջ երկրով, թե Իսրայել, Լիբանան, Հեզբոլա հակամարտության այս փուլը կավարտվի փոխադարձ թիրախային հարվածներով։ Սա գլխավոր հարցն է, որ այս օրերին տալիս են Լիբանանի հայ համայնքում։ Երեք գիշերը Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրանամետ Հեզբոլա խմբավորումը հրթիռակոծել է Իսրայելի հյուսիսը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը ի պատասխան հարվածել է հարավային Լիբանանին։ Շաբաթվա սկզբին իսրայելական մթիրախավորել էր մայրաքաղաք Բերութի արվարձաններից մեկը, որի հետևանքով զոհվեց Հեզբոլահի բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը Ֆուհադ Շուքրը։ Հեզբոլահը իր զինակցի սպանությունը շրջադարձային կետ որակեց Իսրայելի դեմ պայքարում։ Լարվածության աճի ֆոնին մի շարք երկրներ իրենց քաղաքացիներին հորդորում են հնարավորինս շուտ հեռանալ կամ զերծ մնալ Լիբանան այցերից։ Պաշտոնական Երևանը երեք հայաստանի քաղաքացիներին կոչ արեց ժամանակավորապես զերծ մնալ Լիբանան այցելելուց, եթե չկա դրա խիստ անհրաժեշտությունը։
Սպասողական լարված իրավիճակ է։
Լիբանանում տպագրվող հայկական ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Կանդահարյանը ազատության հետ զրույցում նշում է, որ անկախ հնչող հայտարարություններից եւ սպառնալիքներից լայնած ծավալ հնարավոր պատերազմի մասին դիրքորոշումներից մարդկանց հոգեբանության վրա առավելապես ազդում է երկու հանգամանք. Նախ, որ միջազգային ավիաընկերությունները դադարեցնում են իրենց թռիչքները դեպի Լիբանան, եւ հետո մթնոլորտ լարում են նաեւ օտարերկրյա դեսպանությունների հայտարարությունները, որոնք կոչ են անում իրենց քաղաքացիներին չայցելել Լիբանան կամ անհապաղ լքել այդ երկրի տարածքը։
Բնականաբար այս բոլորը գաստեն մարդկանց հոգեբանության կամ ընդհանրապես երկրում ձևավորվող հասարակական մթնոլորտի վրա։
Լիբանանահայերի պնդմամբ, սակայն այս պահին հայ համայնքի ներսում խուճապային դրամադրություններ չկան։ Բերութայերից մեկը, անանուն մնալու պայմանով ազատությանը փոխանցեց, որ առայժմ երկիրը լքելու դրամադրություններ համայնքի ներսում չկան։
Առայժմ այդպես բան չի գա, որ այսինքն խուճապ, որ լքեն երկիրը, այդպես բան չի գա, չէ։
Լիբանանում աճող լարվածության պայմաններում հայկական երեք կուսակցությունները, դաշնակցությունը, ռամկավարներն ու հնչակյանները համատեղ նիստ են գումարել և տարբեր զարգացումներին նախապատրաստելու նպատակով խորհրդակցություն անցկացրել։ Ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Կանդահարյանն ասում է, որ հայ համայնքը նախկինում անցել է պատերազմական, սոցիալական և ֆինանսական տարբեր ճգնաժամային փուլերով և այս առումով մեծ փորձ է կուտակել։
Չի ասի, որ ազանտվազային խուճապային դրամատություն կա, բայց երբ որ օրինակ թրիչները արգախվում են և հետս հետ նվազում են, ոսանում է այն թիվը թրիչների, որոնք իրականացնում են Լիբանանից դուրս կամ հակառակորդությամբ դեպի Լիբանան, բնականաբար սա ստեղծում է նաև կերխճողված իրավիճակ օտանավակայանում, բայց զանգվածային խուճապ փախչելու, հեռանալու և այլն չի ասի, որ նման մթնոլորտ կա։
Շահան Կանդահարյանը, որ լավատեսորեն է տրամադրված, ամեն դեպքում նշում է, եթե հանկարծ իրադարձությունները զարգանան վատագույն սցենարով և ամբողջ Լիբանանը ներքաշվի պատերազմական գործողությունների մեջ, հայկական համայնքում անպայման գործի կդրվեն համակարգված մեխանիզմները ժողովրդին օգնելու նպատակով։
Չի պատճառվում, որ իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից, բայց նաև նույնքան հիմնավորումներ, բնյալներ, նախատրյալներ կան, որ չվերածվի լայնազավալ պատերազմը։
Լիբանանում հայերի թիվը տարբեր տվյալներով հասնում է մի քանի տասնյակ հազարի։
Հիմա խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու շարունակվող, բայց վերջը դեռ չերևացող գործընթացի մասին։ Հրայր Թամրազյանը կիրակնորյա ծրագրում այդ թեմայով զրուցել է Ստամբուլում հրատարակվող ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ։ Սկայպի միջոցով արված այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսեք մի հատված, որտեղ Արա Գոչունյանը գործընթացի ձգձգումները պայմանավորում է ոչ միայն հայ-ադրբեջանական չկարգավորված հարաբերություններով, այլ նաև տարածաշրջանային լարվածությամբ։
Ըստ երևույթին հայ-թուրքական հարաբերությունների բնականացման գործընթացի, ասենք, բավականին դանդաղ ընթացքը պայմանավորված է Էսպուլին երկու հանգամանքով։ Առաջինը այն է, որ ավանդական, այսպես կոչված ավանդական հիմնավորումները կան, մասնավորապես Թուրքիայի տեսակետից, որով Հայաստանի հետ հարաբերությունների բնականացումը գաղտնիության մեջ է դրվում Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների ուրեմն կարգավորումից։ Բայց ավանդական, ասենք, իրերվածքից բացի, այս պուլին կան ուրիշ հանգամանքներ, որոնք անպայման պետք է հաշվի առնել, որտեղ տարածաշրջանում իրավիճակը այնպիսի հարափոփող դարձած է, որ երկու կողմերն էլ այսքան ձանրաբերնված պրոբլեմատիկ, ուրեմն օրակարգ ունենալով, չեն կարողանում հարմար բաղը հասունացնել այդ բեկումը ապահովելու համար բնականոնացման ճանապարհին, որտեղ մոտավորապես արդեն երկու տարի առաջ գոյացել էին պայմանավորվածությունները ցամաքային սահմանը երրորդ երկիրների քաղաքացիներին եւ դիվանագիտական անցակրիտեր անձանց համար բացելու ուղղությամբ եւ հետպատերազմյան 44-օրյա պատերազմի հաջորդած իրավիճակի մեջ հատուկ ներկայացուցիչների երկխոսությունը սկիզբ առած էր այս նոր ասենք գործընթացը, բայց ի շարունակություն այդ գործընթացի սկիզբ առած գետին այսօր շատ հարաբոբող իրավիճակ կա տարածաշրջանում եւ բոլոր կողմերը նախընտրում են այս ին սպասողական դիրքորոշում բորտեքսել։ Մասնավորապես մենք պետք է հաշվի առնել, որ հատուկ ներկայացուցիչների երկխոսության սկսած փուլի նման այսօր տարածաշրջանում Անկարայի եւ Մոսկվայի տանդեմը այդ 2-3 տարի առաջվա իրադրության նման այդքան աշխուժորեն չի աշխատում։ Իրավիճակի փոփոխություն կա տարածաշրջանում, որի վրա ավելանում է մասնավորապես Իրանի մեջ ղեկավարության փոփոխության բարական եւ ըստ արաբել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեջ սպասվող նախագահական ընտրությունը, քանի ուրեմն Դոնալդ Թրամփի եւ Կամալա Հարիսի մրցաբայկարի արդյունքը միջազգային բեմահարտակի վրա շատ բան պիտի պայմանավորի։ Ստեղծված իրավիճակին մեջ Անկարա եւ Երևան նախընտրում են այսպես իրենց քաղաքական կամքը թարմացնել այս բնակավանացման գործընթացը հարաճտանելու իմաստով, բայց մասնավորապես թերկական կողմը ձերնբահ է մնում շոշափելի քայլերի գնալու իմաստով, որի հիմնական ապացույցը այն է, որ հատուկ ներկայացուցիչներու հանդիպման հաջորդ օրն իսկ արտգործնախարար պարոն Հակոբ Ֆիդանը արդեն հերթական անգամ ասենք գրկնեց, որ Երևանի հետ բնականոնացումը դեղի բիդյոնանա Բաքվի եւ Երևանի հետ Երևանի միջև հարաբերությունների բնականոնացումից, այսինքն այդ ենթատրյալ խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո։
Անգոչյան, ինչպես ադրբեջանցի պաշտոնյաներն են հաճախասում եւ ինչպես մեր տարածաշրջանին հետեւող փորձագետներն են նշում, եւ ինչպես հենց Թուրքիայում պաշտոնյաներն են կրկնում հաճախ, սահմանը կբացվի միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագիր կանգնեն։ Թե հենց Թուրքիայի արտգործնախարարության հուլիսի 30-ի հայտարարության մեջ նշված է, որ հատուկ ներկայացուցիչները հաստատել են իրենց համաձայնությունը շարունակել այս գործընթացը առանց նախապայմանների, բայց նախապայմանները դրված են Թուրքիայի կողմից, դա ակնհայտ է։ Ինչպես, ինչ կարող եք ասել։
Ըստ երևույթին առանց նախապայմանների բանացեվումը այս հատուկ ներկայացուցիչների ուրեմն երկխոսության սկիզբի առաջի օրվանից գա։ Այդ բանացեվումը անպայման բոլոր մամլոհաղորդակցությունների մեջ դրվում է յուրաքանչյուր փուլի բանակցություններից հետո։ Ըստ երևույթին հայկական կողմը բավականին բարդ պայմանների ներքև բանակցությունները ձևավորում և մասնավորապես հայկական կողմը նաև դիմակրավում է այն դժվարությունը, որ գործնական քայլերի ձեռնարկելու իմաստով թուրքական կողմի քաղաքական այսպես կոչված չգամության թեման դիմանեկանքում գործընթացը, որտեղ Հայաստանի դեսագետը այս գործընթացի մեջ հետպատերազմյան ձանր իրավիճակի պայմաններով լավագույնը այն է, որ հնարավորինս արագ այս գործընթացում ուրեմն արդյունքներ քաղվին, դրամաբանական ժամկետների մեջ այսպես կոչված լինեն այդ բոլորը, իսկ Թուրքիան միշտ նախընտրում է ձգել ժամանակի վրա գործընթացի շարունակությունը։ Այս հարաբերակցության մեջ ուրեմն նախորդ երկխոսության չնայած ձախողած փորձերին այնտեղ տրվում է առանց նախապայմանների այդ բանը, արդահայտությունը, ըստ երևույթին մի քիչ հայկական կողմի գործը այսպես արերևույթ դյուրացնելու համար։
Ադրբեջանում սեպտեմբերի 1-ին կայանալի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ավարտվում է թեկնածուների առաջադրման գրանցման համար նախատեսված ժամկետները, ընդդիմության ներկայացուցիչները հաշվի առնելով մինչ այժմ տեղի ունեցած բոլոր ընտրությունները ազատ արդար ընտրություններ չեն ակնկալում։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանում վաղաժամկետ ընտրությունները նշանակվեցին պատճառաբանելով, որ հերթականը համընկնում էր Բաքվում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով միջազգային մեծ միջոցառման օրերին, ուստի որոշվեց խորհրդարանական ընտրությունները մի քիչ առաջ տանել, սեպտեմբերի 1-ին անցկացնել, ում են սպասում Միլի Մեջլիսում, որտեղ 125 տեղ կա։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում ավելի քան 1500 քաղաքացի ցանկանում է պայքարել տասնամյակներով Ալիևների գլխավորած կուսակցության կողմից վերահսկվող ադրբեջանի օրենսդիր մարմնում հայտնվելու համար, թե նրանցից քանիսն են վայելում իշխանության աջակցությունն առայժմ հստակ չէ։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 1-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեկնածուների առաջադրման գործընթացն ավարտվել է։ Առաջիկա մի քանի օրում կերատեսչությունը պետք է քննի ընտրապայքարի մասնակցության հայտերը և հաստատի թեկնածուների վերջնական թիվը։ Այս պահին հայտնի է, որ բոլոր 125 ընտրատեղամասերում թեկնածու է առաջադրել միայն իշխող ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցություն անդիմադիրներից ռեալ կուսակցությունը, որը Բաքվի ռազմական հաղթանակներից հետո մեղմել է քննադատությունը Ալիևի վարչակազմի հասցեին, գոհունակությամբ հայտնում է, որ առաջադրել է 13 թեկնածու, որոնց մեծ մասի մասնակցության առնչությամբ ԿՀ-ն առարկություններ չի ներկայացրել ներկայացրել՝ ի տարբերություն նախորդ տարիների։ Ադրբեջանի մյուս ընդդիմադիր ուժերից Մուսավաթը, որը տևական դադարից հետո որոշել է վերսկսել իշխանության համար պայքարի փորձերը, 30 մանդատի հավակնություն է հայտնում։ Ընտրական գերատեսչությունը մինչ այս պահ 21 մուսավաթականի դիմում է գրանցել։ Ընդդիմության մյուս առավել կոշտ թևը ժողովրդական ճակատը շարունակում է բոյկոտը։ Կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերեմլին պնդում է, որ ոչինչ չի փոխվել Ադրբեջանում արդար և ազատ ընտրությունների համար պայմանները, ըստ նրա, իսպար բացակայում են, և որ այս ընտրական գործընթացն էլ կուղեկցվի հայտնի խախտումներով ընտրակաշարք լցոնումներ մրցակցային պայմանների բացակայություն։
Նա հաշմետ է ջալմե ոլմաս։
Մենք լավ գիտենք, որ բոյկոտի միջոցով չեն գա իշխանության, բայց մեզ համար այսօր հարցն այն չէ, թե ինչպես ենք մենք իշխանության գալու։ Հարցն այն է, միանում ենք իշխանության կեղծ ընտրությունների դիմակահանդեսին, թե մաքուր ենք պահում մեր խիղճը։
Ադրբեջանի նորանկախ պատմության ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններն անխտիր, ոչ ազատ, ոչ թափանցիկ, ոչ ժողովրդավար գնահատած։ Միջազգային կառույցներն այս ընտրական գործընթացին կհետևեն սահմանափակումներով։ ԵԱԿ-ի դիտորդներն այս անգամ միջանկյալ զեկույց չեն ներկայացնի, գնահատականները կհնչեցնեն միայն քվեարկության ավարտից հետո։ Դիտորդական առաքելության ղեկավար Դիտմիր Բուշատին Բաքվում անցած օրերին լրագրողների հետ զրույցում, սակայն խուսափել է պատասխանել, թե ում ցանկությամբ է նվազագույնի հասցվել անկախ դիտորդների գործունեությունը Ադրբեջանի ընտրական գործընթացներում։ Ադրբեջանի բոլոր խորհրդարանական ընտրություններում ավանդաբար հաղթել են իշխող ընտանիքին հավատարիմ քաղաքական գործիչները։ Meydan TV-ի հետ զրույցում ադրբեջանի քաղաքացիներն ասում են, կասկած չունեն, Ալիևի մերձավորներն են կրկին տիրանալու պատգամավորական մանդատներին։
Նրանք ժողովրդի մասին չեն մտածում։ Ես նրանցի շատերին չէի ցանկանա տեսնել որպես պատգամավոր, քանի որ նրանք մաֆիոզներ են, դրա համար են այնտեղ նստած։ Եթե համակարգը չի աշխատում, այնտեղ մարդիկ չեն փոխվի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից վերջին ամենանշանակալի իրադարձությունը երկար սպասված F-16 կործանիչներն են։ Ուկրաինական բանակը արդեն ունի այդ կործանիչները։ Խմբականակը մեծ չէ, բայց կարևորը սկիզբն է։ Ուկրաինական երկնքում F-16 կործանիչներ կան։
Ուկրաինան ստացել ու ցուցադրել է ամերիկյան F-16 կործանիչների առաջին խմբականակը։ Օթանավերի ընդունման արարողության կադրերը 3 Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերի օրը հրապարակել է նախագահ Զելենսկին։
Ми часто чули у відповідь слово це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією.
Մենք մեր հավակնությունը հնարավոր դարձրինք եւ այժմ դա իսկապես իրականություն է։ Իրականություն մեր երկնքում։ F-16-ը Ուկրաինայում, մենք դա արեցինք։
Ռեալնիստ ու նաշմ նեբի F-16 Ուկրաինա։
Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների, Դանիայի ու Նիդերլանդների գործընկերներին մատակարարումների համար։ Միաժամանակ նշել, որ F-16 ինքնաթիռների ու դրանց օդաչուների թիվը դեռ բավարար չէ Ուկրաինայի զինված ուժերի համար։ Թե քանի ամերիկյան գերարդիական կործանիչ է ստացել Կիևը, Զելենսկին չի բացահայտել։ Էկոնոմիստի տվյալներով, սակայն, Ուկրաինան արդեն 10 F-16 ունի, մինչև տարեվերջ կստանա ևս 20-ը։ Մնացած կործանիչները կժամանեն հաջորդ տարի։ Ընդհանուր առմամբ Ուկրաինան կստանա 79 F-16 կործանիչ։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Կիևը արևմտյան երկրներից խորհրդային MiG-29 կործանիչներ եւ Su-25 հարվածային ինքնաթիռներ է ստացել, թեև ուկրաինական իշխանությունները ի սկզբանե արևմտյան ինքնաթիռներ էին խնդրում։ Ամերիկյան ռազմական օթանավերը Կիևին տրամադրելու որոշումը կայացվել էր անցած տարի։ Արևմտյան երկրները պատրաստել են ուկրաինացի տեխնիկների, իսկ Միացյալ Նահանգները նախատեսում են նման կործանիչների համար ժամանակակից հրթիռներ, ռումբեր եւ այլ տեսակի ենքեր մատը կարել։ Տարածված պաշտոնական լուսանկարներում F-16-ները զինված են կարճ ու միջին հեռահարության հրթիռներով, ինչը ըստ ռազմական փորձագետների թույլ կտա որսալ ռուսական ռմբակոծիչներն ու թևավոր հրթիռները։ F-16-ներն ի դեպ արդեն մասնակցել են մարտական առաջադրանքների, սա երեք հաստատել են նախագահ Զելենսկին։ Դրանց անդրադարձել են նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։
F-16-ը Ուկրաինայում, սա նշանակում է, որ ավելի շատ օկուպանտներ կկործանվեն, կլինեն ավելի շատ խոցված հրթիռներ եւ ինքնաթիռներ, որոնցով ռուս հանցագործները հարձակում են ուկրաինական քաղաքների վրա։
Ութաև ամերիկյան գերարտիական գործանիչների խմբականակն արդեն Ուկրաինայում է, իրավիճակը ճակատում է, ապես չի փոխվել, ռուսները շարունակում են դանդաղ առաջ գնալ, հատկապես Դոնեցկի մարզում, որտեղ թժմարտերը մի քանի ուղություններով չեն դադարում։ Ուկրաինական կողմն էլ չնայած բարդ իրավիճակին ճակատում զեկուցում է առանձին հաջողությունների մասին։ Մասնավորապես նախորդին Ուկրաինայի զինված ուժերը գրոհել են Ռուսաստանի Ռոստովի մարզի Մորոզովսկի օդանավակայանը։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչությունն այսօր հրապարակել է հարձակումների հետևանքների արբանյակային պատկերները։ Հաղորդվում է, որ Սու-34 կործանիչ ռմբակոծիչ է ոչնչացվել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։